Campus FM jippreżenta Stejjer u filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-programm Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch minkemmel ħajbtej il-professur Joe Friġieri nistinnukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u Filosofija. Storja oħra llum bidejat ġodda u nispera bħal soltu diskussjoni interessanti ġew. L-istorja tal-lum hi id-del traditur.
Sa minn xkunita, meta kienet tiġri wara Della biex tipprova taqbdu u qatt ma tilħqu, għax kien jiġri aktar minna, missiera kien iwissija lid-Del traditur. U meta f'Żożita, fil-ħolm li ħolmu tfajliet meta jilħqu l-età tagħha, kienet tara l-maħbub ta' qalba ġejja liha fuq iż-żiemel u kien irikkiba quddiemu u jitlaq biha lejn ix-xemx u kienet tqumu ma ssib xejn, ħuta kienu jgħidula lid-Del traditur. Sakemm darba, meta għalqet 20 sena u marret is-suq waħda, għajnejha ltaqgħu meta raġel li kien jixbaħ ħafna lil dak li rat fil-ħolm, u meta talaba toħroġ miegħu ma setax tgħidlu le. U baqgħet ix-xhur tarah kuljum. Imbagħad bdiet tmur għandu u tibqa' miegħu sa fil-għaxija. U kienu jitilgħu fuq il-bejt, jaraw il-qamar tiela minn wara l-għoljiet, jisimgħu l-uriża jannu fil-ġonna u joddu l-kwiekeb. Sakemm darba ħabbot il-bieb u għalilha biex ma tiftaħx. Imma dawk li kienu barra bdew jgħidu kemm jifilħu u żgassaw il-bieb. Tefgħu ġewwa bid-daqqiet, qabdu lir-raġel minn taħt dirajħ, ġrew bih mat-toroq tal-belt u qafluh f'ċella maħmuġa. U hi kienet tmur tipprova tarah kuljum. Imma ma kienux uħalluha. U kienet torqod quddiem il-ħabs. Tistenna li tilmaħ imqar id-del tiegħu ma xi wieħed mill-ħitan u l-jien ta' dak il-bini ikraħ. Imma x'għamel għaliex filtuh kienet tistaqsi lill-assisa. Imma ħadd ma kien iweġiba. Sakemm darba wieħed minnhom li kellu ħarsa mqita u ferita kbira fuq moħħu għalilha hekk jiġrilu min jaħdem kontra l-mexxej. Imbagħad sar taf li qatawilu għall-mewt. U meta wasal il-jum tat-talliq, il-pjazza mtliet bin-nies u hi kienet hemm taħt il-forka, tafas il-maktur maħalqa biex ma tinstemax tibki. Imma meta l-ħabel inġibet monqu, wersqet twelżieqa kbira, ferqet il-folla u nxteħtet fl-art tolfu u tixer. Tipprova tħaddan id-del ta' dak il-ġisem bla ħajja li baqa' jitbanda l-fl-arja. U meta raw hekk, is-suldati refawhom mill-art. U wieħed minnhom qal: mela din kienet miegħu, mela din ukoll kontra l-mexxej. U l-oħrajn qalu: għall-mewt, għall-mewt it-tradituri. U qafluha fiċ-ċella fejn kienu qaflu lill-maħbub tagħha u ħallewha hemm tistenna s-sentenza.
Din storja ġew li m'għandix tmiem feliċi, imma għandha tmiem diżastrus ħafna.
Għax l-istejjer
qalbek.
Għax l-istejjer fil-ħajja mhux kollha jkollhom tmiem feliċi.
Bħal-ħajja.
Bħal-ħajja. Mhux hekk? Mhux kollha jkollhom tmiem feliċi. Fil-programm li għamilna qabel dan, ġew inti kont ġbitli l-attenzjoni għal ċert parallelizmu bejn dawn il-ħrejjef u il-paraboli. U jiena xtaqt ukoll nagħmellek il-punt, ma nafx hekk għamilniex il-programm lieħor, illi ħafna mill-vokabularju li nuża jiena huwa ispirat minn vokabularju bibliku kif qed tara. Anki hawnhekk naħseb li tara dawk ir-referenzi għall-istejjer li ssib ħafna drabi mhux biss fil-Vanġelu imma anki fil-Rabta l-qadima. U jiena dan nagħmlu apposta għaliex naħseb li ħafna fuq ix-wet jirrifletti meta tkun qed taqra jew tisma' storja. Il-Bibja mimlija stejjer.
U x'inhu ma l-istejjer li inti l-istorja tal-lum isa riflessa ta' uħud minnhom, juħud mill-frażijiet tagħhom.
Inti tafa l-istorja iktar minni ġew illi fir-rakkont tal-passjoni li nsibu fil-Vanġeli. Meta Kristu jkun qiegħed qudiem l-qassis il-kbir, fil-bitħa tal-qassis il-kbir, jarfu lil San Pietru, jarfuh lil Pietru, l-ewwel tkun tfajla mbagħad ikun soldat, u il-kelma li jużaw mela dan wieħed minnhom. U jiena nuża dil-frażi fil-istorja. Mela din kienet miegħu. Mela din ukoll kontra l-mexxej. U li ri hemm dawn il-parallelizmi li trid tagħmel ftit sforz biex issibhom imma hemm qegħdin. U naturalment San Pietru jiġħad għand tliet darbiet u mbagħad jikbibiki b'dmuħ tad-demm, insomma xi jiddispjaċih immedjatament malli għamilha meta għajneh jintaqgħu meta Kristu u jirrealizza x'għamel. Imma hawnhekk naturalment f'din l-istorja ma tiġħadx. Illi kienet il-maħbuba ta' dan li kien kontra l-mexxej ta' dan l-bniedem li jirrappreżenta r-rivoluzzjoni kontra r-reġim, hekk l-istorja fuq hekk. Imma anki kieku ċaħdet għaliex b'dak li għamlet inqabdet. Għalhekk iddel traditur, allura hemm l-idea ta' traditur bħala xi ħadd li joħodha kontra l-mexxej qed jiġi mpinġi bħala traditur. U hemm ukoll l-idea li iddel jista' jittradik bħalma fil-fatt ġara hawnhekk. Għaliex meta il-maħbub tagħha mara l-forka kien imdendel irat id-del tiegħu fl-art u minħabba li ma setax tanna il-ġisem mejjet imdendel bil-ħabel marret u nxteħdet fuq id-del. U dak kien il-ġest, dik kienet l-azzjoni, dik kienet il-ħaġa li kixfita. U qafluha fiċ-ċella fej kienu qaflu lill-maħbub tagħha u ħallewha hemm tistenna sentenza.
Issa mill-istejjer li għamilna s'issa, forsi din l-inqas waħda li hemm esaġerata, jiġifieri għax dawn it-tipi ta' abbuż ta' poter li inti issemm f'din l-istorja huma tipi ta' abbużi ta' poter li jiġru ħafna għar minnhom in-nies li jkollhom is-seta' u li jridu jgħalqu ħalqa kull min ma jaqbilx magħhom.
Ekku, hija l-istorja ta' dittaturi kullimkien, mhux hekk. Issa fuq din hemm ukoll filosofi li tkellmu fuq situazzjoni ta' xi ġri meta ssibru hekk taħt tiran, m'hemmx għalfejn imorru l-bot għax narawhom madwarna it-tiranni, u t-tiranni dejjem iġibu ħerba fil-pajjiż fejn ikunu. L-isfortuna tal-bniedem li jitwielet taħt reġim bħal dak. L-isfortuna ta' bniedem li twilet taħt Saddam Hussein, l-isfortuna ta' bniedem li twilet taħt Assad. Ma jażilx li twilet hemm imma mbagħad tara l-konsegwenzi. Jew l-isfortuna tal-bniedem li twilet f'minoranza etnika, jew minoranza reliġjuża,
jew
lingwistika f'istati bħal dawn.
Din hija tema ġew li fil-filosofija politika. Ġiet trattat ħafna matul iż-żminijiet fil-filosofija politika antika, ma anki moderna u kontemporanja, nsibu ħafna fuq dan is-suġġett.
Sa mill-bidu il-filosofi kienu jirriflettu fuq x'tip ta' gvern li ma jilaħjar sistema ta' gvern li wieħed jgħix taħta. Għax din hija l-aħjar sistema hi dak li tagħmel liċ-ċittadin kuntent. Għax kellha x'tip ta' sistema nistgħu nsejħula tajba jekk għall-inqas miex din. Imma diġa kien hemm il-klassifika ta' dawn il-kostituzzjonijiet kif kienu jissejħu fl-imoddi fl-antik ta' dawn it-tipi ta' gvern jew sistemi ta' gvern tissejjaħ tipoloġija fi Platun u anki f'Aristotele issiba dina. Nieħdu pereżempju l-idea f'Aristotele li qassam il-sistemi tal-gvern ngħidu f'żewġ kolonni, taħt żewġ kolonni. Fuqna għandek sistemi tal-gvern li tista' sejħilhom tajbin u fuq l-oħra għandek id-deġenerazzjoni, il-korruzzjoni ta' dawk is-sistemi. Aristotele kien jgħidli li l-aħjar sistema tal-gvern jekk tista' ssib lil dal-bniedem li kapaċi jmexxi b'mod tajjeb u b'mod ġust tkun il-monarkija. Imma hu kien jgħid li tantu diffiċli li ssib fost il-bniedmin bniedem li jista' jmexxi b'dal-mod li jaf kif għandu jmexxi, li huwa etikament ineċċepibbli, ma ssiblu l-ebda ħtija, ma ssiblu l-ebda żball, li hu ġust, li jaf x'in il-ġustizzja. l-ideja meħuda minn Platon dina, li xuq Platon kien jgħidlek illi dak li għandu jmexxi għandu jkun il-filosfu. U l-idea kienet li jkun il-filosfu li jkun għaraf verament il-definizzjoni, il-siwi tal-virtu, per eżempju l-ġustizzja. Imman bat, taħt il-monarkija, Aristoteli kien qiegħed l-aristokrazija. Aristokrazija, l-kelma Ariston, tfisser l-aħjar. The best. Allora kien jimmaġina li jekk inti jkollok grupp ta' nies li tista' sejħilhom l-aħjar, l-aħjar biex imexxu, jkollok l-aħjar tip ta' gvern li tista' timmaġina wara l-monarkija għaliex bniedem li hu monarka tat-tip li konna qed niddeskrivu li jafsew is-sena tat-tmexxija li għandu kull virtu dan ma sibux fost il-bnedmin jgħid Aristoteli xi ħadd hekk isibu biss fost l-allat. Allura jinżel tarġa u jgħidlek mela jien ippruvaw naraw jekk jistax ikolna gvern magħmul minn grupp ta' nies li jistgħu jmexxu b'dak il-mod.
Aħna fid-demokrazija ngħidu ħana għażlu l-aħjar nies.
Ekku, però mbagħad fit-tielet kaxxa tal-gvernijiet tajbin u jagħżel dik li tissejjaħ il-politeja. Imma f'Aristotele imbagħad għandek ukoll il-korruzzjoni ta' dawn it-tlet tipi ta' gvernijiet u il-korruzzjoni tal-monarkija hija tirannija. Allura fejn il-monarkija hija l-aħjar tip ta' gvern jekk tista' ssib monarka ta' dak it-tip, it-tirannija hija l-ar tip ta' gvern li tista' ssib ruħek taħtu. Għaliex għandek bniedem illi jaqleb kollox taħt fuq. Il-valuri jibqgħu jisiru eżattament il-kontra ta' dawk il-kwalitajiet tajbin suppost issib fil-monarka li mexxi tajjeb. Il-korruzzjoni tal-aristokrazija hija l-oligarkija. U l-oligarkija hija tmexxija minn grupp ta' nies li huma s-sinjuri tal-pajjiż li jaħtfu il-poter u li jmexxu għall-interess tagħhom. Imbagħad il-korruzzjoni tal-politeja hija d-demokrazija. Għaliex għal Aristotele d-demokrazija ma setax titqies bħala sistema ta' gvern tajjeb kif għandu jkun. Għaliex fil-Griegi tal-imoddi tal-qedem, u dina għetta min jirrifletti fuq wkoll, id-demos, id-demokrazija, id-demos kienet rule by the mob. U dawna kienu jgħidu illi meta jaħtaf il-poter il-poplu ejan sejħulu ek, dan dejjem sej meċi b'mod inġust. Bħalma jekk tkun l-aristokrazija, il-korruzzjoni tagħha l-oligarkija l-onja sej meċu għall-interess tagħhom, meta titla id-demokrazija, meta jitla d-demos, minħabba li, għalhekk interessanti din, minħabba illi il-karatteristika ta' d-demos i l-parti l-kbira tal-poplu u għafqir. Allura għandek il-renju tal-fqir li jrid imexxi fl-interess tal-fqir. Issa, għal Aristotele, is-sinjal ta' tmexxija tajba hi ta' xi ħadd li ma jmexxix fl-interess tiegħu. Allura l-għal monarka, l-għal aristokratiku ma jistgħu jmexxu fl-interess tagħhom. Imma fis-sistemi korrotti għandek it-tiran li jmexxi dejjem għall-interess tiegħu u għall-interess tan-nies ta' madwaru. L-aristokratiċi li jmexxu dejjem għall-interessi tal-klassi tas-sinjuri u meta jkollok id-demokrazija għalkemm hija l-inqas waħda ta' periklu minn dawn it-tlieta
jgħid
Aristotele mhux jiena, imma xorta għandek il-problema li minn qed imexxi mhux qed imexxi għall-ġid komuni dak li aħna nsejħulu għall-interess ta' kulħadd, imma xorta għall-interess ta' parti mill-popolazzjoni, jiġri ta' parti mill-polis.
Soralment, għawek li għamma u koll fċertu sensu li n-numri dejjem qed jikbru. Ġifri fid-demokrazija jekk min qed imexxi mhux qed imexxi għall-ġid komuni, ma qed imexxi għall-ġid tal-akbar numru. Waqt li fit-tiranija min qed imexxi għall-ġid ta' l-iżgħar numru.
Ekku, u dak huwa l-modell kif jiddeskrivih Aristotele u kif kienu jaħsbu li hu l-Griegi tal-qedem. Naturalment, anki l-lum irdu noqdu attenti għaliex il-punt li qed jagħmel Aristotele li gvern tajjeb imexxi għal kulħadd tal-ġid ta' kulħadd, fl-interess ta' kulħadd u mhux biss fl-interess ta' parti, irridu wkoll nagħtu kasu ħafna għaliex aħna dejjem anki l-lum għandna il-problemi tal-minoranzi. U demokrazija moderna, fil-waqt li tagħti dritt lill-min iġib l-akbar numru ta' voti li jmexxi dik hija s-sistema, Safejna fima sibniex wahda ħjar minna, kif jgħid Churchill, democracy is the worst of all possible systems of government, with the exception of all the rest. Paradoss, però xorta wahda għandna l-problema tal-minoranzja li xalkemm veru fid-demokrazija kif nafu aħna fejn in-nies joħorġu biex jivvutaw. Jeleġġu n-nies, jeleġġu l-dak il-partit li fil-fema tagħhom jiggarantixxi tmexxija tajba, però għandek ukoll id-drittijiet tal-minoranza. Anzi drittijiet tal-individwu rridu ngħidu biex inkunu qegħdin nenfasizzaw dil-ħaġa. Issa it-tiran dil-ħaġa biex ngħidlek ma jagħti każha xejn. Vidi l-ar tip ta' gvern, għonek veru fejn Aristotele kellu raġun, għaliex imexxi biss kif jidirlu hu, jimponi l-liġijiet li jidirlu hu u ma jittollera l-ebda kritika. U għaw fejn tidħol l-istorja li għadna kemm rajna.
Fl-istorja li għadna kemm rajna ġew, ċertu sens l-ħdaħħa darba tkellimna fuq l-abbuż tal-lingwa. Għawek għandna l-abbuż tal-awtorità u mhux biss li l-abbuż tal-awtorità li jkun tali li jkun irrazzjonali u din it-tfajla li tħobb il-maħbub tagħha u qed tikbi għax dan inqatel issa f'saltu wieħed l-azzjoni tagħha personali, privata, emotiva saret qisha kienet azzjoni politika ta' sovverżjoni għall-istat.
Inkoll għaliex kienet tħobb lil dan li kien u nnifsu sovverżiv. Sovverżiv fis-sens li kien qed jirribella kontra sistema inġusta. Din hija l-isfortuna, l-kundizzjoni li jgħixu fiha ħafna miljuni llum, mhumiex ġifieri ftit. Uridu ngħidu wkoll illi l-istat tad-demokrazija kif nafuha aħna hija storja reċenti. Għaliex għalkemm fi żmien Perikle kien hemm esperiment ta' demokrazija diretta, però dak l-esperiment ma tantx dam. Ma tantx dam għaliex mbagħad kien hemm it-tletin tiran. U naturalment dik id-demokrazija li tkellimna fuqha fi żmien Perikle, demokrazija diretta veru, imma kienet teskludi il-parti l-kbira tan-nies li kienu jgħixu fateni. Għaliex kienet biss demokrazija bid-drittijiet li tagħtik id-demokrazija għal terz mill-popolazzjoni għax kienet teskludi lill-iskjavi, l-irsira kienu maqtuwajn barra, ma mingħajr drittijiet meqjusin biss bħala għodda umana, kienet teskludi l-nisa li ma kellhomx drittijiet, għaliex kienet biss tagħti drittijiet lil dawk li kienu adulti u irġiel u ċittadini, allora kienet teskludi wkoll dawk li jsejħu metek foreigners, jiġifieri kien hemm ħafna barranin li jaħdmu fil-belt imma ma kellhomx drittijiet politiċi. U llum anki d-demokrazija tagħmel dawn id-distinzjonijiet ukoll, jiġifieri mhux dejjem tagħti l-vot il kulħadd. Fl-Iżvizzera il-vot tan-nisa ġie tard ħafna fl-istorja minn għalija ximkien lejn nofs is-seklu 20. U kif nafu fl-Amerika, l-Istati Uniti, fejn kellek l-iskjavitu, daw ma kellhom drittijiet ta' xejn. U dam għafna.
Sittinijiet kienu għadhom jiġġieldu għal drittijiet li bażiċi
tagħhom. Imma mbagħad ukoll fl-istorja tal-Ewropa kienet il-monarkija ħafna drabi u l-aristokrazija, il-forma tal-gvern l-iktar komuni, demokrazija ġiet wara.
Imma kien aħna fl-Ewropa ġew rifleta. Tijak u fleta tijaj, ġifiri, kennat karkir tal-dittatorjat fil-Portugal, fil-Spanja, għal-żmien fil-Greċja.
Periodu anki tal-nazizmu u tal-fasċizmu. Għabel-ġermania u fl-Italja, vol diri, kif qed inti, dawna damu ħafna ma akkwistajna dawk id-drittijiet li aħna nqisuhom parti mid-demokrazija.
Ma filosofi moderni li jitkellmu wkoll barra li semmejna filosofi iktar.
Ara, l-iktar filosofa li xtaqt insemmi llum li titkellem ħafna fuq it-totalitarjanizmu, għax dik l-istorja fuq ekki u xejn fuq gvern totalitarju, hija Hannah Arendt, dal-aħħar ħareġ film sabiħ fuqha. Kienet forsi l-aktar studenta brillanti ta' Heidegger mingħajr forsi fis-snin 20. Mietet fl-1975. U dina kienet waħda minn tal-ewwel illi studjaw din is-sistema totalitarja, studjaw it-totalitarjanizmu u l-ktib li kitbet għaliex dik kienet l-udija allura kellha bħal ħafna filosfi lut dak iż-żmien taħrab mill-persekuzzjoni nażista. Għaddit perjodu f'Pariġi imbagħad marret l-Amerika u ħadet iċ-ċittadinanza Amerikana. U fis-sena li ħadet iċ-ċittadinanza Amerikana fil-1950 ħarġet ktieb li jismu L-oriġini ta' totalitarjanizmu li kisbilha fama internazzjonali. Issa f'dal-ktieb Arendt turi kif ir-reġimi totalitarji moderni pan-Nażiżmu u l-Stalinizmu b'differenza minn dawk tal-immodi jinqdew b'żewġ strumenti ġodda biex jaħmu b'mod assolut u jeliminaw kull ħiel ta' libertà personali. U hemmhekk nagħmel referenza għalihom dawn il-metodi f'dik l-istorja li għadna kemm rajna minn ma nsemmihom. L-ewwel metodu huwa l-ideoloġija illi biha jimponu l-idea tagħhom fuq il-poplu kollu u min imur kontrihom jispiċċa kif spiċċa dak, imdendel maqlaq u jispiċċa kif spiċċat dik. Għax uriet simpatija miegħu, mela l-ideoloġija u t-tieni it-terrur polizjesk. Eżerċitat fuq min jirrifjuta li baxxi rasu. Tara ġifieri, dik għandek storja hemmhekk. Ġo li għalkemm ma nsemmix l-analiżi brillanti li tagħmel Anna Arendt ta' sistemi totalitarji, però għandek indikazzjoni ċara hemmhekk ta' kif jeżerċita l-poter id-dittatur.
Assolutament, għax għandna l-arrest ta' dak l-ebda referenza għal xi sistema ta' proċess legali li għamil sens. Mbagħad iktar u iktar l-arrest ta' nies li kienu jħobbuh, il-delitt tagħhom kien li jħobbu l xi ħadd li r-reġim ma kienx jħobb.
Eżattament. Issa 10 snin wara li ħarġet dal-ktieb, 10 snin wara. Anna Arendt ħarġet ktieb fuq il-kundizzjoni umana. Arendt kienet marret Ġerusalem, l-istorja sabiħa ħafna tidher anki fil-film, biex tassisti għal-proċess ta' Adolf Eichmann.
Interessanti forsi għal-miqet jismana u ma jkollux leta tagħna, ngħidu li dak wieħed mill-Nażisti li għamlu ħafna ribiltajiet fi żmienhom, bħal-ħafna Nażisti oħrajn ħarab lejn l-Amerika Latina l-lud. Permezz servizz segret tagħhom kienu llokalizzawh jidhirli fl-Arġentina. Kienu għamlu pjan intelligenti ħafna x'kienu bdew ħajamlu titjiriet tal-linja tal-ajru ludija mill-Arġentina għall-Iżrael u hemmhekk kienu qabduh u ħaduh illegalment jekk tittajt. U kien aman kien ġiden diplomatiku mal-Arġentina fuq għadi.
Għaddu għal-proċess. Għaddew?
Għaddu għal-proċess.
Għaddu għal-proċess u għaddew għal-proċess Ġerusalem.
Dan għaddu għal-mewt jek niftaħar sew ukoll.
Ekku, kien il-funzjonarju tedesk li bat eluf tal-lut fil-kampijiet tal-isterminju. Issa, Anna Arendt, ma dan il-proċess skopriet fl-imġiba ta' Eichmann u ta' ħafna funzjonarji oħra tar-reġim Nażista, dik li hi issejħilha il-banalità tal-ħażen. Jiġifieri, il-ħażen li joħroġ minn azzjonijiet li min iwettaqhom ma jqishomx ħażiena. Imma biss atti burokratiċi. Bħal meta xi ħadd jiffirma biċ-ċakarta li twassal għall-kamp tal-konċentrament u l-forn fejn jaħarqu n-nies, il-forn krematorju. Il-banalità tal-ħażen. U għarfet li il-kawża ewlenija hija n-nuqqas ta' ħila tal-bniedem li jaħseb b'mod kritiku. Allura fil-ktieb voluminus il-ħajja tal-ħsieb li ma laħqitx spiċċatu u li ħareġ wara mewta, ġifieri fl-1978, bis-saħħa tal-ħabiba tagħha, Mary McCarthy, Arendt mill-ġdid fuq it-triq ta' Heidegger, għax kien il-filosofu li l-iktar influenza, tiddistingwi bejn li taf u li taħseb. L-attività marbuta mat-teknika, l-arfin, u d-dominju tan-natura fuq naħa permezz tat-teknika, u l-ħsieb kritiku marbut ma' kif inġibu ruħna f'kull qasam tal-ħajja fuq l-oħra. Din id-distinzjoni hija distinzjoni interessanti. Jekk il-bniedem ma jibqax jaħseb, jekk il-bnedmin ma jibqgħux jirriflettu fuq emilhom, jekk jitilfu l-abtit li jistaqsu, jitilfu mhux biss il-ħajja li jipproduċu xogħlijiet artistiċi, imma anki il-ħila li jinterrogaw lil dawk li għandhom il-poter. Dik il-ħila li fuqha timbena kull ċiviltà.
Dil-frażi tagħha tal-banalità tal-ħażen I interessant ħafna naħseb li ma nafx kikunx korrett li ninterpretaw ngħid għandek f'din l-idea tal-banalità li qed tgħidha l-att burokratiku li nkun ma għamilt kien iffirmajt.
Ekku, dik hija l-idea li inti ma deqx tqis dik l-azzjoni tremendament ħażina, dik l-azzjoni atroċi li inti wettaqt bħalli kieku qiegħed timbagħad nies innoċenti għal-mewt, minti tħares li biss qed niffirma biċ-ċakarta.
Din negazzjoni tal-bniedem bħala esseri li għandu libertà, l-konoxxenza, li għandu qalb, barra li għandu moħħ.
Ekku, torbot l-idea tal-banalità tal-ħażen ma l-idea ta' innoċenza falsa, għax diki, dak qed jiffirma, jiena qed ngħid qed nobdi.
Amoralità enormi.
Assolutament. Imma din tiġi minħabba li bniedem qatt mhu qed jaħseb u jirrifletti fuq il-konsegwenzi ta' għamilu.
Jew irid l-attitudni
ta' dawk li jgħidu iva għal kollox. Li jagħmlu dak li jgħidulhom li fuq qatt iddependi kull għamla ta' totalitarjaniżmu. Dan huwa l-punt. Mingħajr ħsieb kritiku m'hemm l-ebda responsabilità morali. Huwa l-ħsieb kritiku li jippermettilna niddeċidu x'għandna nagħmlu fil-futur u niżlu l-valur ta' dak li m'għadux magħna. Jiġifieri, huwa l-ħsieb kritiku li ġanna nirreflettu fuq il-passat, fuq l-immodi, anki fuq l-iżbalji li għamilna fil-immodi u li nitgħallmu minnu biex ma nirrepetux l-istess żbalji fil-futur. Hemm filosofi oħra ġew illi jesprimu l-biża illi dak li l-bniedem wettaq fil-ħruxijiet tal-kampijiet tal-konċentrament fi żmien in-Nażi u fil-Fran li fihom kienu jaħarqu l-bnedmin eluf hekk mhux miljuni, hemm il-biża' li jista' jirrepeti ruħu. U sfortunatament kultant meta nħarsu madwarna u naraw l-atroċitajiet li jsiru llum fil-gwerer minħabba tmexxija ħażina tad-dittaturi għadna narawhom bajnejna sal-lum.
U dik il-konklużjoni li f'ċertu sensi wkoll twissija. Naslu fit-tmiem tal-programm tal-lum jien Fader Joe Borch, kien marħab tiegħi il-Professur Joe Frigieri, ringrazzjawkom għall-attenzjoni tagħkom, nfakrukom li dan il-programm tistgħu issegwuh ukoll għall-kumdità tagħkom li titlu fuq il-website tagħna campusfm.um.edu.mt u tisimgħu hemmhekk mit-taqsima fejn għandna il-webcast tagħna jkun dejjem hemm tisimgħu fi xejn trid. Grazzi u saħħa.